Τα podcast του Μελωδία. Γνωριμία με το συγκρότημα Μπάμπο Κόρο. Τα Βαλκάνια και η Μεσόγειος μέσα από τη μουσική ματιά μίας από τις πιο ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές ομάδες του σήμερα.
Γεια σου Σωτήρη Τσακάνικα από τους Μπάμπο Κόρο.
Γεια σου Δημήτρη Αναστασίου από τους Μπάμπο Κόρο.
Πώς είναι για σένα σήμερα εδώ στο στούντιο του Μελωδία?
Είναι μια εξαιρετική ημέρα. Βλέπω έξω δεντράκια, πουλάκια από το παράθυρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και έχω πολύ όρεξη να τα πούμε.
Και εγώ να πούμε να ευχαριστώ στο Μελωδία για αυτή την πρόσκληση για το podcast. Ο σκοπός μας εδώ σήμερα είναι να συστηθούμε και να συστήσουμε την μπάντα μας που λέγεται Μπάμπο Κόρο.
Τι ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η μπάντα αυτή, έτσι να βάλουμε λίγο προϊστορία. Γιατί είμαστε εδώ? Είμαστε εδώ γύρω από το 2017 περίπου αρχίσαμε να το βασανίζουμε όλο αυτό το θέμα, να μαζεύουμε τον κόσμο με τον οποίο έχουμε καταλήξει να είμαστε σήμερα ως μπάντα, ως μέλη μπάντας. Και το 2019, μετά από ένα-δύο χρόνια περισυλλογής, δουλειάς και, βγάλαμε τον πρώτο μας δίσκο, ο οποίος ονομάζεται Σύσυφος. Σωστά?
Πάρα πολύ σωστά. Να πούμε εδώ ότι είμαστε ένα σχήμα πολυπληθές. Μπορεί κάποιοι από τους ακροατές να μας έχουν πετύχει σε κάποια από τα live. Έχουμε σαν βασικό μας σήμα μια γιαγιά. Έρχεται από την ερμηνεία του ονόματός μας που λίγο πολύ, έτσι, πολύ ελεύθερα σημαίνει γιαγιά που χορεύει. Θέλαμε να δώσουμε μια ευθεία σύνδεση στον παραδοσιακό βαλκανικό χώρο από τον οποίο προερχόμαστε, ή καλύτερα από τον χώρο των μουσικών της Ανατολικής Μεσογείου. Σε αυτή την εικόνα της γιαγιάς που χορεύει, έτσι το λέμε συχνά, βρίσκουμε ένα συνέστημα πολύ δυνατό που μας συγκινεί και μας προχωράει.
Έτσι ακριβώς. Και τέλος πάντων, με έναν τρόπο που ήταν αρκετά δυναμικός όλο αυτό το διάστημα του αρχικού σχηματισμού της μπάντας, φτιάξαμε και αυτά τα πρώτα τραγούδια, τα οποία συνθέσανε τον πρώτο δίσκο. Μπορούμε να ακούσουμε κάποια από αυτά εδώ. Θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το Γέλα μου. Συμφωνείς?
Συμφωνώ απόλυτα. Το Γέλα μου που ακούμε είναι το κομμάτι έτσι που μας έβαλε λίγο πιο ξεκάθαρα στο ραντάρ της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ήταν το κομμάτι που επιλέξαμε να σποτάρουμε με ένα βίντεο. Είμαστε ένα σχήμα το οποίο προσπαθεί να συμπληρώνει τη μουσική με εικόνα που να επεκτείνει το νόημα. Οπότε όποιος δει τα βίντεό μας θα καταλάβει έτσι κάτι σχετικό. Στο Γέλα μου ασχοληθήκαμε με το ευαίσθητο θέμα του προσφυγικού. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, ειδικά και με την τρέχουσα επικαιρότητα. Για μας είναι ένα από τα κοινωνικά ζητήματα που μας απασχολούν και μας καίνε, και γι' αυτό το λόγο θέλαμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Για να δώσω και τον πιο προσωπικό τόνο, όταν επιλέγεις μέσα από τη μουσική, από την τέχνη, να μιλήσεις για ένα ζήτημα ευαίσθητο, θέλει πολύ προσοχή, τουλάχιστον για τη δικιά μου έτσι, σκέψη, το πώς θα το κάνεις ώστε να μην γίνεται εις βάρος αυτού που προσπάθεις να αναδείξεις. Προσπαθήσαμε να αφαιρθούμε με σεβασμό στο συγκεκριμένο θέμα και έτσι βγήκε ένα βίντεο, το βίντεο του Γέλα μου, σε συνεργασία με τον Θοδωρή Παπαδουλάκη, το οποίο είδαμε ότι αγαπήθηκε και τραγουδιέται, και πιο σημαντικά κιόλας, την περίοδο που βγήκε πριν από 2-3 χρόνια, κατάφερε να αναδείξει και το θέμα για το οποίο μιλούσε. Και αυτό είναι κάτι που μας κάνει να νιώθουμε ικανοποίηση.
Ναι, το Γέλα μου, να πω και εγώ ότι ήταν και για μένα έτσι μια από τις πιο δυνατές στιγμές, μάλλον περιόδους, ας πούμε, γιατί υπάρχει μια περίοδος γύρω από αυτό το κομμάτι, γιατί συνοψίζει, μάλλον συγκεντρώνει διάφορα στοιχεία τα οποία θέλουμε να αναδείξουμε, αλλά τόσο κοινωνικά, όπως είπες Δημήτρη πριν, αλλά και μουσικά. Έχει διάφορα στοιχεία μέσα τα οποία θεωρώ ότι μας χαρακτηρίζουν σε ένα βαθμό και θέλουμε να τα διατηρήσουμε και στο μέλλον. Και με την αφορμή αυτή να πούμε και ποια είναι αυτά τα στοιχεία, ας πούμε. Τα στοιχεία της μουσικής μας, μάλλον τα στοιχεία που συνθέτουν έτσι συνήθως το μουσικό άκουσμα αυτό, είναι μία αναφορά στην παράδοση την ευρύτερη γεωγραφικά, όχι αιμονικά, αλλά υπάρχει και στην ελληνική παράδοση αναφέρομαι, αλλά και στην ευρύτερη γεωγραφικά στα Βαλκάνια και όχι μόνο. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο, το οποίο εκφέρεται με διάφορους τρόπους. Δηλαδή τα οχήματα μέσα από τα οποία περνάει αυτό το παραδοσιακό άκουσμα είναι διάφορα, να μην πω πολλά, αλλά είναι διάφορα μέχρι στιγμής. Θα μπορούσε να είναι με ένα όχημα που, ας πούμε, περιτριγυρίζει jazz ηχοτοπία, ας πούμε, και σε άλλες στιγμές πολύ πιο aggressive rock ή ακόμα και πιο σκληρά, ας πούμε, ακούσματα. Συμφωνείς?
Συμφωνώ. Να πω ότι η δημιουργία πάλι για μένα έτσι προσωπικά είναι ένα πολύ... είναι περίεργο πράγμα. Ούτε καν εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι να πω ότι κάθε φορά για ένα πράγμα που έχω φτιάξει ότι όχι, τι ωραίο που είναι αυτό, αυτό είναι κάτι που δυσκολεύομαι να το κάνω. Και ταυτόχρονα δυσκολεύομαι να καταλάβω και από πού ακριβώς κάθε φορά δημιουργείται το δημιούργημα. Εν τέλει, καταλήγουμε να βάζουμε αυτά τα στοιχεία που αγαπάμε. Δεν γίνεται για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό, ή τουλάχιστον δεν ξέρω, Σωτήρη, για σένα. Για μένα έτσι γίνεται. Έχει να κάνει πολύ με το τι μελετάω στο όργανο. Εγώ είμαι βιολιστής κατά βάση. Ο Σωτήρης μαζί μας είναι κατά βάση κιθαρίστας. Οπότε, λίγο πολύ αυτό το κομμάτι που φέρνει ο καθένας στις μουσικές του εμπειρίες, στις μουσικές του γνώσεις και με τη μεταξύ μας αλληλεπίδραση, καταλήγει να έχει αυτή την ευρύτερη αναφορά στην παράδοση. Τώρα, μια και έδωσε την πάσα, Σωτήρη, να πω ότι βλέπουμε πολλά πράγματα να γίνονται σχετικά με την παράδοση πρόσφατα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Βλέπουμε, για παράδειγμα, η Τεχνόπολη να γεμίζει με σχήματα που παίζουν παραδοσιακή μουσική και ο κόσμος να πιάνεται και να χορεύει κυκλωτικά. Αυτό όλο είναι πολύ ωραίο. Έχει έρθει μετά από πολλά χρόνια δουλειά στα μουσικά σχολεία, στην παιδεία των πιο νέων παιδιών, στη δουλειά των παλιότερων καταπληκτικών μουσικών που, ας πούμε, εμπνέουν και εμάς και τους υπόλοιπους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Εμείς στεκόμαστε κάπου εκεί γύρω, αλλά και πιο μακριά από αυτό, με την έννοια ότι δεν παίζουμε παραδοσιακά κομμάτια κατά βάση. Όσοι έχουν έρθει και σε live μας θα το δουν. Απαρτίζεται το live μας κατά βάση από δικιά μας μουσική. Ωστόσο, η αναφορά μας στην παράδοση είναι εκεί, είναι συνεχής, με έναν τρόπο μας, ας το πούμε έτσι, γιώνει.
Ναι, άνοιξε ένα παράθυρο εκεί, στην παράδοση, εδώ και αρκετά χρόνια. Απενοχοποιήθηκε σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια που τέλος πάντων υπήρχαν άλλες συνθήκες. Και είμαστε κι εμείς πάνω σε αυτό το κύμα με έναν τρόπο, το οποίο έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 2 δεκαετίες, θα έλεγα, που έχει ξεκινήσει πολύ σιγά σιγά από μπάντες όπως η Mode Plagal, μια τεράστια μπάντα της ελληνικής μουσικής σκηνής, η οποία άνοιξε δρόμο σε πολλούς από εμάς, είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε, πολλά από τα σχήματα, και νομίζω ότι αξίζουν να αναφερθούν.
Και άλλες μπάντες, Ίασης, ας πούμε, τα Ίασης, Κρόταλα,
Κρόταλα, σωστά.
Φοβερά, ναι. Ναι, το αγαπάμε αυτό το κομμάτι πολύ.
Να πάμε σε ένα επόμενο τραγουδάκι.
Να πάμε σε ένα επόμενο τραγουδάκι.
Πάλι στο δίσκο ίσως,
Ναι, στο δίσκο. Για πες μου, Σωτήρη.
Θα έλεγα να πάμε σε ένα από τα τραγούδια τα οποία σαν είδος μουσικής δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διατηρήσει σε τέτοιο βαθμό, και λέγεται «Είναι ο έρωτας» το τραγούδι αυτό. Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μας κομμάτια. Έρχονται από εκείνη την εποχή, του 2017-18, και θα ήθελα να τα ακούσουμε. Τι λες?
Βεβαίως.
Όσο παίζει το «Είναι ο έρωτας», μπορούμε έτσι να πάρουμε λίγο την ευκαιρία να πολύ γρήγορα να πούμε και ποιοι είμαστε, να συστηθούμε και τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας. Να συστήσουμε τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, που είναι ο Κώστας ο Νικολόπουλος, ακορντεόν, η Αντιγόνη Μπασακάρου, φωνή, ο Θοδωρής Κόνδρας, μπάσο, ο Αποστόλης Μπουρνιάς, τύμπανα και κρουστά, και ο Χρήστος Κυριαζής, στο σαξόφωνο.
Βέβαια, στο συγκεκριμένο ηχογράφημα που ακούμε, το κλαρίνο παίζει ο Γιάννης Δίσκος και το κοντραμπάσο παίζει ο Μιχάλης Δάρμας. Με την ευκαιρία των ονομάτων να πούμε ότι είμαστε ένα πολύ μεγάλο σχήμα, με τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά του είναι ότι οι παραστάσεις μας είναι έτσι πληθωρικές και μας αρέσει να ενορχιστρώνουμε έτσι όσο πιο σύνθετα καταλαβαίνουμε και όσο πιο όμορφα, κυρίως εξυπηρετώντας το δεύτερο βέβαια. Και αυτό έχει λοιπόν και τα κακά του, που είναι ότι στην Ελλάδα είναι αρκετά δύσκολο για ένα σχήμα το οποίο έχει τουλάχιστον 8 άτομα στον δρόμο να μετακινηθεί και να παίξει συχνά. Επιλέγουμε έτσι, φροντίζουμε να διαλέγουμε τα live που κάνουμε, οι εμφανίσεις μας να είναι όσο μπορούμε πιο άρτια εκτελεσμένες και μουσικά και τεχνικά. Και λίγο πολύ έτσι σκεφτόμαστε τα πράγματα, γιατί παράγουμε μουσική, γιατί τοποθετούμαστε. Λίγο πολύ η κοινή αισθητική αυτή είναι που οδηγεί τις αποφάσεις μας και τη σκέψη μας. Να πούμε εδώ λοιπόν ότι ο COVID ήταν μια περίοδος που ήταν πολύ δύσκολη για μας, ήταν και για όλους σίγουρα, αλλά και για μας και στο πλαίσιο έτσι, του συλλογικού εγχειρήματος, γιατί όταν χρειάζεσαι την κοινωνική αλληλεπίδραση για να δημιουργήσεις και έρχεται το ακριβώς αντίθετο πράγμα, η κοινωνική απομόνωση, είναι κάτι που δεν βοηθάει. Εμάς δεν μας βοήθησε, σίγουρα μας πήγε πολύ πίσω και δημιουργικά έτσι, και ψυχολογικά. Απ' την άλλη, μας έδωσε τη δύναμη και τη δυνατότητα να βγούμε από αυτή την περίοδο κουβαλώντας αυτή την εμπειρία. Και από αυτή την εμπειρία έχει έρθει το καινούργιο μας υλικό, το οποίο τροφοδοτεί το δεύτερο δίσκο και κάποια κομμάτια τα οποία ήδη παίζουμε σε κάποιες live εμφανίσεις. Σωτήρη, θες να πεις δύο πράγματα για αυτά?
Νομίζω ότι από αυτή την εισαγωγή που έκανες πρακτικά για την νέα εποχή, με τα COVID εποχή, ας πούμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βασικά, δεν υπάρχει λόγος να υπερθεματίσω για το πόσο δύσκολη ήταν αυτή η περίοδος. Ήτανε όπως ήταν για όλους, οπότε δεν έχει νόημα να πω κάτι ξεχωριστό για εμένα προσωπικά. Να πω όμως ότι βγήκαμε πρακτικά από αυτή την περίοδο με κάποια πράγματα στα μπαγκάζια μας, με ένα περίεργο τρόπο, έτσι καμωμένα, ας πούμε, λίγο πιο απομονωμένα. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι ίσως η πρώτη κατάθεση μετά από αυτό, που κουβαλάει αρκετή από αυτή την ενέργεια. Και ονομάζεται το θεριό.
Έρχομαι πάλι από το μηδέν και στο άπειρο κοιτάω. Σκέψου το χθες, θα βρεις τους φόβους μου κι ας μη στους μαρτυράω. Μα τραγουδώ, έτσι ξορκίζω, έτσι πολεμάω. Μες στο σκοτάδι σε μια εικόνα πάντα θα γυρνάω.
Να εδώ κορίτσια μια αγκαλιά, αγόρια στη σαλάνε.
Το θεριό επιλέξαμε και αυτό να το κινηματογραφήσουμε, όπως και το γέλα μου, όπως και την επόμενη μετά το θεριό κατάθεση που θα βάλουμε λίγο πιο μετά να παίξει. Το κινηματογραφήσαμε με ένα πολύ περίεργο τρόπο λοιπόν. Αν κάποιος ανοίξει το βίντεο κλιπ και το δει, θα παρατηρήσει ότι τα γράμματα ξεκινάνε να παίζουν αντίστροφα. Ήταν ένας τρόπος να σχολιάσουμε τον παραλογισμό που ζήσαμε στην περίοδο του COVID, και για να τονίσουμε αυτόν τον παραλογισμό επιλέξαμε να αφηγηθούμε μια ιστορία σε αργή κίνηση αντίστροφα με κινηματογραφική ασπρόμαυρη αισθητική. Ο εγκέφαλος, ας το πούμε, πίσω από αυτό και ο ενορχιστρωτής ήταν ο Κώστας ο Σταγκίκας, που σκηνοθέτησε το βίντεο. Περάσαμε δύο φοβερές μέρες, πάρα πολύ έντονες, από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κινηματογραφώντας στο Λατομείο του Διονύσου, σε ένα μέρος έτσι, και ένα τοπίο μαγευτικό και που προκαλεί δέος βασικά, μόνο και μόνο από τους όγκους. Το κομμάτι έχει μέσα μία αναφορά σε ένα παραδοσιακό έτσι, κομμάτι, νομίζω της Ρωσίας είναι, Σωτήρη. Εμείς το γνωρίσαμε ευρέως μέσα από το θέμα του Τέτρις, και η παραπομπή εκεί σε σχέση με το Λατομείο και τα κομμάτια τα οποία πέφτουν στη θέση τους είναι για μας τουλάχιστον ξεκάθαρη. Μπορεί εν τέλει στην αφηγηματική ροή να μην ήταν τόσο ξεκάθαρη, γιατί πραγματικά είναι ένα βίντεο που πρέπει να το δεις μερικές φορές για να καταλάβεις τι θέλουμε να πούμε. Το έχουμε αυτό καμιά φορά. Πάντως, έτσι για να το φέρω στη διάστασή του, το κομμάτι αφηγείται δύο πραγματικότητες: την αντίστροφη πραγματικότητα, την παράλογη πραγματικότητα, το πώς εξελίσσεται, το πώς οι κοινωνικές σχέσεις μπορούν να εκτραχυνθούν απέναντι σε ένα με πολύ μικρές αφορμές ή και με μεγαλύτερες αφορμές, βέβαια. Και μια πραγματικότητα όπως θα τη θέλαμε, η οποία στο βίντεο εξελίσσεται σε κανονική ροή, σε μπροστινή ροή, όχι σε αντίστροφη, στην οποία ουσιαστικά βάζουμε τη δική μας τοποθέτηση. Και η δική μας τοποθέτηση καταλήγει στο βασικό προτάγμα ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτό είναι που θέλουμε να πούμε με το κομμάτι. Όποιος το δει, ελπίζουμε να μπορεί να εισπράττει την ίδια ενέργεια.
Και πάμε λίγο παρακάτω, να κινηθούμε λίγο στον χρόνο, λίγο πιο κάτω λοιπόν, και να δούμε το επόμενο, ας πούμε, την επόμενη κατάθεση που κάναμε στο ευρύ κοινό, που είναι πάλι ένα κομμάτι το οποίο κινηματογραφήσαμε, το οποίο ονομάζεται «Του ποταμού χορός». Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι από διάφορες απόψεις, για τα δικά μας κριτήρια τουλάχιστον. Είναι πολύ ιδιαίτερο και από πλευράς εικόνας, γιατί είναι από τα κομμάτια που επίσης κινηματογραφήσαμε με έναν πολύ ιδιαίτερο μινιμαλιστικό, πολύ πιο μινιμαλιστικό τρόπο σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, ο οποίος όμως τουλάχιστον φαίνεται ότι είχε ένα έτσι, έκανε έναν θόρυβο με πολύ πολύ αργές, ας πούμε, κινήσεις και πολύ μικρές εξάρσεις. Είχε ένα βουβό θόρυβο, να το πω έτσι. Δεν χρειαστεί κανείς να το δει για να εισπράξει λίγο αυτό που λέω. Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μας κομμάτια. Επίσης, κομμάτι το οποίο θα μπει στον επόμενο δίσκο και μπορούμε να το ακούσουμε και αυτό.
Σαν πέρασε στο γεφύρι πέρα από τη βασιλική, σαν νυχτώσιμα πριν φέξει, πριν ο ήλιος να φανεί, πριν ο ήλιος να φανεί. Ξένος είσαι η διαβάτης, ρίξε με στον ποταμό 10 χούφτες μετρημένες από στάρι περσινό, από στάρι περσινό. Λύσ' τα μάτια σου και μέτρα τις ημέρες του μηνός, να μην είναι ο Φλεβάρης που είναι από όλους πιο φτωχός. Θα μας μάθε να γεννεί από εκείνα που μπορούν λόγια με τον άλλο κόσμο, μυστικά να μαρτυρούν, μυστικά να μαρτυρούν. μέσα του πνιγεί.
Το κομμάτι λοιπόν με την ιδέα των Απάν που το σκηνοθετήσαμε και το σκηνοθέτησε και το εκτέλεσε την κινηματογράφηση βασίζεται σε έναν κλασικό πίνακα του Γιάν Ματέικο, του Πολωνού ζωγράφου, που λέγεται Ο Γελοτοπιός. Εδώ έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε μια πιο σύγχρονη ανάγνωση, περνώντας και μέσα από ένα κομμάτι αλληγορίας που έχει να κάνει με την έμφυλη βία και την θέση της γυναίκας, ας πούμε, και το κατά πόσο αυτό το κομμάτι είναι εύκολο ή δύσκολο τελικά να αναδειχθεί στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια κουβέντα, και πόσο τελικά είναι εύκολο ή δύσκολο να καταλάβεις τις ιστορίες των γυναικών που λίγο πολύ ο ποταμός της πατριαρχίας, έτσι, αυτή είναι η κρυμμένη αλληγορία, τις έχει παρασύρει.
Να γυρίσουμε λοιπόν λίγο πίσω στον χρόνο. Να γυρίσουμε. Να πάμε λίγο πάλι στον πρώτο δίσκο και να θυμηθούμε ένα κομμάτι το οποίο είναι και το ομώνυμο του δίσκου και ονομάζεται «Ο Σύσυφος», στο οποίο να αναφέρουμε ότι δισκογραφικά η εκτέλεση έγινε κατά το ίμιση τουλάχιστον από το, στη φωνή από το Λεωνίδα Μπαλάφα και κατά το άλλο ίμιση από εμένα. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο επίσης είναι, ας το πούμε, λίγο trademark, ας πούμε, της μπάντας. Το κουβαλάμε και θα το κουβαλάμε μάλλον για πολύ. Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις του κόσμου στα live, είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια. Η τελευταία, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστική ανάμνηση που έχουμε από το παίζοντας το κομμάτι αυτό ζωντανά ήταν το Μάρτι που πέρασε, 31 Μάρτι, αν θυμάμαι καλά, που παίξαμε στο Κύταρο, όπου είχαμε κάποιες πολύ ωραίες στιγμές με αυτό το κομμάτι. Θυμάμαι δηλαδή τον κόσμο να το τραγουδάει σχεδόν όλο το μαγαζί, ας πούμε, να λέει τους στίχους, και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ, έτσι, πολύ δυνατό συνέστημα για εμάς. Και με αφορμή αυτό να πούμε ότι έρχεται και μια νέα παράσταση στο Κύταρο, η οποία είναι στις 11 Νοέμβρη, Σάββατο 11 Νοέμβρη. Σας περιμένουμε όλους εκεί να περάσουμε επίσης μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Και όσο παίζει και ο Σύσυφος, μπορούμε να πούμε και δύο λόγια για αυτόν.
Λοιπόν, Σωτήρη, ωραία μου έδωσες την πάσα. Και όσο παίζει ο Σύσυφος, να πω ότι δεν έχω ιδέα γιατί μου την έδωσες. Θα πω λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω.
Θα πω γιατί την έδωσα την πάσα.
Να μου πεις.
Γιατί κάθε φορά εγώ μιλάω για τον Σύσυφο και λέω να το αλλάξουμε αυτό.
Οπότε. Ωραία, οπότε να πω εγώ λοιπόν σε αυτό που σχολίασε πριν ο Σωτήρης για έτσι, σχήματα σαν και τα δικά μας, το να καταφέρουμε να πάρουμε σε ένα σημείο πίσω από τον κόσμο το ότι ένα πράγμα που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε το αγάπησε, είναι ένα από τα πιο έντονα συναισθήματα και ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους κάνουμε ό,τι κάνουμε. Έτσι υπάρχουν στα στάδια της δημιουργίας, υπάρχει ένα αυτιστικό κομμάτι, υπάρχει ένα κοινωνικό κομμάτι, υπάρχει ένα κομμάτι απογοήτευσης, αλλά υπάρχει και μια έντονη χαρά η οποία συνοδεύεται από τέτοιες στιγμές. Όντως έτσι το ζήσαμε στο Κύταρο, αυτό που έλεγε πριν ο Σωτήρης, και ανυπομονούμε να το ξαναζήσουμε, να ανέβουμε πάλι σε αυτή τη σκηνή. Ο Σύσυφος, ο δικός μας, πέφτει, κλαίει, γελάει και ξανασηκώνεται όσο σπρώχνει το βράχο του πάνω σε αυτό το λόφο. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί αυτός ο Δόλιος παρά τις δυσκολίες. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς, πέφτουμε συνέχεια, κλαίμε, γελάμε, τσαντιζόμαστε. Ξανασκωνόμαστε πάντως ή τέλος πάντων προσπαθούμε και σε αυτό που καλεί ας πούμε το κομμάτι είναι να βοηθήσουμε αυτό το δόλιο το Σύσυφο να σπρώξει το βράχο πάνω, να το κάνουμε λίγο από κοινού. Αυτή την ενέργεια έτσι την ηλεκτρική εισπράξαμε στο κύτταρο το Μάρτι και αυτή την ενέργεια πάμε να ξαναδώσουμε πίσω το Σάββατο στις 11 Νοέμβρη και θα είναι πολύ ωραία να δούμε πάλι ένα γεμάτο κύτταρο και να μοιραστούμε αυτή την αντάμωμα, το λέμε έτσι, είναι λίγο γραφικός ο όρος αλλά μας αρέσει πολύ αντάμωμα, να ανταμωθούμε, να βρεθούμε, να πάμε μαζί να σπρώξουμε αυτό το βράχο το δύσκολο που θα πέσει στο κεφάλι μας, αλλά εντάξει, έχει πλάκα στον διάμεσο, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Να πούμε κιόλας έτσι, μιας και το φτάσαμε όμως εδώ, ότι στο live αυτό θα είναι μαζί μας στα πνευστά ο Γιάννης ο Δίσκος και ο Στέφανος Χαμαλίδης, σαξόφωνο και τρομπέτα αντίστοιχα. Και στον ήχο για εμάς, όπως πάντα, θα είναι ο Θάνος Καλέας, ο μόνοι μας band member, πρακτικά συνεργάτης.
Να είστε καλά και είστε ο επανειδήν.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.